Net voor ek met die lesing begin, wil ek net sê, die koning het Jesus gesien in sy heerlike wederkoms. Hy het Jesus ook gesien in die vier oond, in sy vleesgeworde vorm. My gebed is, dat terwyl hy na die beeldmateriaal kyk, dat hy Jesus sal sien. Soos Loretta sing in die lied, Show me your face. Mag u sy gesig sien. Meer as 2500 jaar gelede het die koning van Babylon een geweldige groot, kan jy nog onthou, van een beeld gedroom. Het was baie meer indrukwekkend as die beelde van Babylon, van Belmarduk en Nabu wat hy by die Esagila in Babylon aanbid het. Toe die volgende oggend wakker word, het hy vergeet dat die kop van, kan jy onthou, goud, arms in die bors van silwer, die heupe van koper, die bene van yster was. Hy kan ook nie die gedeelte van die klei en die ystervoete van die beeld mooi onthou nie. In hierdie aangrypende profesie lees ons hoe die profeet die droom uitlê. Haar fyn precies. dramaties. Die koning het met enthousiasme ontdek dat hy die kop, die goue kop voorgestel het. Die klimaks van die droom het in die rots, die klip gelê, wat die beeld getref het en die hele aarde, kan jy onthou, gevul het. Vers 44, in die tyd van daardie koning sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. 'N nuwe woordjie in die woordeboek, hemelse woordeboek. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie, gelukkig tog nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bly staan. Ons soek hierdie sekuriteit. Mens hunker daarna. En dat die klip die rots sien losbreek het, sonder dat die hand daaraan geraak het, en dit die yster, brons, klei, silwer en die goud verpletter het. God wat magtig is, het dan nie bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar, hier is nie valsheid in nie. En die uitlegging daarvan is sonder twyfel korrek. Hoe sou jy gereageer het as jy die koning was, om te dink dat die God van die hemel en aarde vir jou die toekoms geopenbaar het, en dat jy die goeie nuus hoor dat God 'n ewige koninkryk kom oprig? Dit is amper te goed om waar te wees. Toe die koning Nebukadneser diep voor Daniël gebuig en hom eer betoon en opdrag gegee, dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniël gesê, werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Dit mag wees dat die koning 'n paar bybelstudies saam met Daniël en sy vriende gedoen het, hier in Jesaja gelees het, iewerste in die psalms. Ek glo dat Daniël ook aan die koning van die komende Messias vertel het. Die Messias wat eendag vir die sondes van die wêreld sou kom, sterf. Vir 'n ruk lank het koning opgehou om die prosesie weg te vat en na die Esagila te loop om daar te gaan aanbid. Hy het nie meer die kerkie bygewoon in Babylonie, die Babyloniese kerk nie. Voorstelling van die toring van Babel, Etem en Dankie, die fondasie van hemel en aarde. Vir 'n ruk het hy opgehou om die trappies van die Etem en Dankie te bestyg, om die goue beeld van Marduk op die 7de verdieping te gaan aanbid. Hy het opgehou. Dit moes sy geleerdes baie ontstel het. Kyk, as iemand jou kerk los, voel jy baie sleg. En die duivel was nie baie gelukkig oor die koning se aanbidding van die ware God nie. So Nebukadneser gaat nou probleme optel. Is jou kerk los? Vir waarheid, het jy probleme? Ek weet nie of jy het ondervind het nie. Die leers van die briljante koning Nebukadneser het voortgegaan om die een nasie na die ander te verower. Profetiese vervulling. En soos wat die skatte in die stadskoffers gevloei het, het hy dit aangewend om Babylon die mooiste stad van die antieke wêreld te maak. Daar was nie nog so 'n stad nie. En toe sy stad uiteindelik asemrowend mooi was, het hy verskriklik trots op homself begin raak. Sukses kan partykeer so gevaarlik wees, dat het ons heeltemal kan vernietig. Jy soek miskien sukses. Dis baie riskant. Hoe hanteer jy sukses as jy dit kry? Raak jy trots op jouself as jy presteer? Is dit verkeerd om trots te raak op jou prestasies? Vra. Moet 'n mens nie eerder dankbaar wees as die Here jou gehelp het om iets te bereik nie? Vervang trots met nederige dankbaarheid. Wanneer jou prestasies jou tot selfverheffing lei, beweeg jy, wat kan ons daaraan sit? Weg van die Here. Wanneer prestasies jou dankbaar nederig maak, beweeg jy nader aan die Here, die gewer van sukses. Selfverheffing het daartoe gelei dat die koning die vrede verloor het wat hy geniet het toe hy die God van Daniël aanbid het. Jy vrede verloor. Wat het Lucifer se val veroorsaak? Niks is vir die Here so afstootlik of vir die mens so gevaarlik as selfverheffing en selfvoltaanheid nie. Asseblief, die digter Opperman sê oor alles hou die wurm wag, wees maar nederig. Van al die sondes is dit die hopeloosste, die ongeneeslike, hierdie valse, trotslike hoogmoed. Vroeg een oggend in die jaar 597, het die koningse leeroowerste die volgende opwindende nuus aangekondig. U majesteit, ek bring u die goeie nuus dat ons sopas Jerusalem verower het. Geen ander nasie voor ons kon het regkry nie. Dink net daaraan. Ons het vir u al die heilige voorwerpe van daardie tempel saamgebring om dit in die tempels van die gode van Babylon te sit. U majesteit, ons God Marduk, het vir ons die oorwinning oor Juda gegee. Hy het ons gebede beantwoord. U majesteit, ek wil nog iets sê. Daar is nie nog so een machtige en bekwame koning soos u nie. Niemand nie. Met u leiding is ons besig om die grootste wêreldmoondheid in die geskiedenis van die mensdom te word. U majesteit, ek nooi u om saam met my na die Esagila te stap en 'n dankoffer vir ons grote God Marduk te bring. Versoeking. Versoeking is daarom jou ego te streel, sodat jy iets gaan doen wat jou gaan verwoes. Die versoeking is daarom op te hou om die God van Israel te aanbid en Marduk te gaan aanbid. Dit was teen Nebukadneser se beter wete en hy moes 'n besluit neem. Miskien moet jy op hierdie oomblik 'n besluit neem. En wanneer laas het jy tussen reg en verkeerd gekies? En wat was die resultate van jou keuse? Wanneer jy die verkeerde pad kies, word jy gewoonlik oombliklik beloon, quick fix, en jou selfsugtige natuur word dadelik bevredig. Dis hoe sonde werk. En andersom, wel, dink daaroor. Die generaals is besig om hulle koning al die lof toe te swaai. Baie gevaarlike ding. Dit is streelend vir sy gevalle natuur. Hoe en ons hou tog so van komplimente. As hy aan hierdie heidense godsdienst gaan deelneem, gaan hy onmiddellik nog meer van die goedgesindheid van sy onderdane ontvang. Dis die voordeel as hy die ware kerk los en terug aan 'n Babyloniese aanbidding. As hy die regte besluit neem en weier om Marduk te aanbid, kan hy miskien sy troon verloor. Dis altyd 'n wen en 'n verloor situasie in al ons besluite. Hy wonder, hoe kan ek aanhou om die God van die Hebreërs te dien as hulle stad so pas verower is? Nou rationaliseer hy. Dis die ou geval in het die reis, 'n briljante advokaat. Nebukadneser stoor die uitleg van die droom van die beeld uit sy gedagtes uit. Sublimasie. Generaal Usur, bring die offers vir Marduk en reël dat die orkes vir ons speel. Kry die dapperste Babyloniese soldate en kom ons stap met die prosesie weg na die Esagila. Kom ons gaan aanbid vir Marduk, die god van die Babyloniërs. En Daniël huil en God se hart is gebreek. Die wyse manne van Babylon was verheug dat die koning weer begin het om die gode van Babylon te aanbid. Terwyl hy die God van Israel aanbid het, het hulle vernederd gevoel, want dit was die sektes gewees. Die majesteit, sê generaal Oesor. Die wijze manne van Babylon het 'n briljante voorstel. In die droom oor die beeld wat Daniel uitgelê het, was net sy kop van goud. Die koning luister. Ons verwerp die idee dat Babylon net tydelik gaan regeer. Babylon moet vir ewig gaan regeer. Iets in die koningse binneste hou van wat hy hoor. Daar is niks wat jou ego so streel, soos 'n kompliment nie. Ons soek toch so graag een kompliment en ons hou nie van kritiek nie. Kritiek is veiliger as een kompliment terloops. Ons stel voor dat daar een beeld gemaakt word. Hy moet van kop tot tone van suiwer goud wees. Die beeld moet Babylon as die ewige koninkryk voorstel. Waarom het hy een goue beeld laat maak? 1. Omdat hy die profesie van die volgende koninkryk verwerp het. Tragies. Moenie profesie verwerp nie. Maak ek goue beelde. Klein tablet wat in 56 ontdek is en vertaal is, vertel van muiterij wat in 594 voor Christus in Nebukadneser se weermag uitgebreek het. Hy het baie van sy eie soldate om die lewe gebring, sy eie hand het sy vyande verower. So hy was konflik in die koninkryk en hy was een handgeveg gewees. Het is moeilik dat die opstand ook tot die oprichting van die beeld gelei het. Elke liewe ambtenaar moes voor die beeld kom aanbid en sodoende sy loyaliteit aan die koning kom bewys. So die lig van archeologie skyn op hierdie verhaal en ons sien hom so bietjie duideliker. Hoe het Nebukadneser valse aanbidding geïmplementeer? Deur 'n universele dekreet, wetgewing uit te vaardig. Nie plaaslik nie, universeel. Eskatologie. Die boek is geskryf vir die eindtyd. Wat hier gebeur het, het toekomstige implikasies. Type, antitype. Het koning Sedekia se besoek aan Babylon saamgeval met die jaar waarin die groot beeld in die dal van Dura opgerig is? Kom ons hoor. En as hy daar was, hoe het hy om gedra? Was hy getrou aan God of aan die Babyloniese God? Jeremia 51:59 meld dat koning Sedekia van Juda in die vierde jaar van Nebukadneser na Babylon ontbied is. Een van die baie konings. Hy moes ook sy loyaliteit aan die koning kom betoon, deur neer te kniel vir die beeld. Die opdrag wat die profeet Jeremia aan Seraja, seun van Neria, seun van Magseja, gegee het, toe hy saam met koning Sedekia van Juda in sy vierde regeringsjaar na Babel toe vertrek het. Kry ons die datum, Babyloniese kroniek, te goed val saam. Net soos die Bybel sê. Wat het Sedekia gedink toe hy sien drie jong manne weier om voor die beeld neer te buig? Hy moes gestaan het, die leier. Hier is drie jong laities, getrou aan God. Through Daniel and others of the Hebrew captives, the Babylonian monarch had been made acquainted with the power and supreme authority of the true God. Hy het vir die koning gewys hoe lyk die ware God, sy gesig gewys. And when Zedekiah once more solemnly promised to remain loyal, Nebukadnezar required him to swear to this promise in the name of the Lord God of Israel. Sedekia, jy moet nou vir my 'n eed aflê, dat jy getrou aan my gaan wees, en nie met Egypte gaan heel nie. Had Zedekiah respected this renewal of his covenant oath, His loyalty would have had a profound influence on the minds of many who were watching the conduct of those who claimed to reverence the name of God, to cherish the honor of the God of the Hebrews. Ons voorbeeld is so belangrik. But Judah's king lost sight of his high privilege of bringing honor to the name of the living God. Of Zedekiah it is recorded, he did that which was evil in the sight of the Lord his God, and humbled not himself before Jeremiah, the prophet, speaking from the mouth of the Lord. He also rebelled against Nebuchadnezzar, who had made him swear by God, but he stiffened his neck and hardened his heart from turning unto the Lord God of Israel. Hoe tragies. Het is ook belangrijk om die foute van ander in die Bijbel te bestudeer, dat ons nie diezelfde foute maak nie. Wat se les kan ons hieruit leer? Ons moet toelaat dat die Bijbel ons lees, meer as wat ons die Bijbel lees. Nebuchadnezzar het opdrag gegee dat, hoeveel? Almal voor die beeld neerbuig wanneer hulle die orkes hoor. Almal het gehoorsaam behalwe 3. God het altyd 'n ou klein groepie mense wat nee sê vir die duivel, ja sê vir hom. En jy en ek moet een van daai klein groepie wees. Hoe die koning gereageer. Kom ons lees die story. Koning Nebuchadnezzar het 'n beeld van goud gemaak. Sjoe, tuurlijk oorgetrek. Sy hoogte was 60 el. Obelisk, sy breedte 6 el. Hy het opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel. So wat 'n numeriese getal word hier genoem? Die Babyloniërs was die heel eerste mense wat met 6-tallige stelsels begin werk het. Denk maar net hoeveel deelsomme een mens met 60 kan doen. 6, 10, 2, 3, 5. Geweldig baie. Raai wat een numeriese waarde het die Babyloniërs aan hom toegekend. Dit is nou aan Marduk. 60. Marduk was synoniem met 60. Archeologie bevestig die betroubaarheid van die Bybel. In die Babyloniese kultuur het 60 ook een nasie van eenheid voorgestel. So, toe Nebuchadnezzar die beeld oprig, het hierdie syfers ingebou, sodat die wêreld kan weet dat Babylon is 'n universele koninkryk. 6 is Sedes, naam vir 60, Susie. So as jou naam Susie is, en jy het in Babylon geblei, dit beteken jy 60. So wat wil Nebuchadnezzar deur die numeriese karakters van hierdie beeld propageer? Hy wou 'n een wêreld koninkryk met 'n een wêreld godsdienst tot stand bring. So 6 sê ekumenies, nuwe wêreldorde, type, antitype. Hier is die omgewing waar die toring van Babylon, van Babel in die goue beeld opgerig is. Ek was 4 keer hier en het is aangrypend om hierdie plekke te besoek. Skiet toch, die oprig van die beeld met die sesse het terugverwys na die oprigting van die eerste toring van Babel, die destydse nuwe wêreldorde. Die goue beeld wys ook vooruit na die eindtyd vervolging waarvan ons in Openbaring 13 lees. Almal wat nie die beeld van die dier aanbid nie, sal vervolg word, net soos in die tyd van Babylon. Die gestal 6 het ook 'n okkultiese konnotasie van boosheid en seks gehad. Heks is dan ook die Griekse woord vir 6 en seks is die Latynse woord vir 6. Wanneer mens die Bybel lees, merk jy dat 6 dikwels in teenstelling met 7 genoem word. 6 is die mensen, 7 is Godsen. 6 staan vir die mens, is die 6de dag geskep, 7 vir God, selfsug versus onselfsugtigheid. In die boek Openbaring kom die woord Babylon in 6 tekse voor. Dan is daar ook 'n teks wat spesifiek van 666 praat. Weet jy waar het staan? Openbaring 13 vers 8. Hier is die wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is, kan jy dink wat moet daar staan? 'N mens se getal. Nie boontjies in tomatiesous nie, of 'n gebou in Brussel nie. 'N mens se getal. Sy getal is 666. 600 en dan 6. 'N ander naam vir hierdie dier is Babylon, en Babylon staan vir selfgesentreerdheid. Is ek Babylonies? Is ek lig geraak? Ach, ons het die Here so nodig met hierdie selfgesentreerdheid syndroom. Die oprig van die beeld met sy sesse maan ons om baie versigtig te wees hoe ons eie lewens bou. Bou ons dit met 6 of met 7? As ons boumateriaal van selfse gebruik, die 6, gaan ons onsself verwoes. Dis die resep. Kom ons bou ons lewens met die 7 van God se onselfsugtige, volmaakte karakter. Hier is Wadi Briza, naby die Syriese grens in Libanon. Kan die Bybelse stelling van koning Nebukadneser en sy reëse beeld deur argeologie bevestig word? Dis wat die Bybel sê. Kom ons kyk wat sê die argeologie. En dis 'n wonderwerk het ons by hierdie plek uitgekom het. Hy vertel hier hoe hy 'n reëse beeld van homself opgerig het. Net soos wat jy in Daniël 3 lees. Waar die Briza inskripsie. Ek lees dit vir u, kom uit Ancient Near Eastern tekst voor. In order that nobody might do any harm to them, I, Nebuchadnezzar, erected there a stela, a beeld, showing me as everlasting king of this region. So hy doen dit nie net in Babylon nie, hy doen dit ook in die Elefant, hier in Libanon. Beside my statue as king, I wrote an inscription mentioning my name. I erected for posterity. Ek was so opgewonde toe ek hierdie ontdekking gemaak het. Na die Alkelp, naby Beirut, na Nebukadneser Jerusalem in 587 verwoes het, het hy dit hier op Wadi Briza se klippe kom skryf en gespog. Hier is die 4 Libanese wat vir ons gewys het waar is die Wadi Briza inskripsies. Op hierdie selfde inskripsies vertel hy watter groot en belangrike man hy is. Is swaar as jy mense ontmoet wat vertel hoe goed hulle is, hoe suksesvol hulle is, en jy sit met hierdie mislukkings, en plekslik jy lekker voel jy net slegter. Die woorde stem amper 100% ooreen met sy grootpa praat wat in Daniël 5 voorkom. Hy sê, from the upper sea to the lower sea, which Marduk my lord has entrusted to me, I've made the city of Babylon the foremost among all the countries and every human habitation. Its name I have elevated to the most worthy of praise among the sacred cities. Die Bybel sê dat was nie nog so stad nie. Wadi Briza inskripsie bevestig wat die Bybel sê. Hierdie boek is baie betroubaar. Vers 2, daarna het koning Nebukadneser die landvoogte, dit is nou al die grootkoppe, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die manne van die wet, die hoofambtenare en al die bestuurders van die provinsies wêreldwyd laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Omvang van die dekreet. Wanneer mens die boek Daniël lees, moet jy in gedagte hou dat hy 'n eindtyd boodskap verkondig. Dit wat destyds in antieke Babylon gebeur het, gaan weer in mystieke Babylon ook gebeur. Ook 'n wet wat uitgevaardig gaan word. 'N wet wat bots met God se wet. Hoe omvangryk was dit? Universeel. Tipe, antitipe. Tipe is altyd etnies, geografies, antitipe is kosmies. Vers 5, 'n aankondiger het hard geroep. Hoeveel volke? Alle volke. Nasies, taalgroepe. Hier is 'n refrein wat jy ook in Openbaring hoor. Julle word beveel, wetlik. Wanneer julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Terloops, hierdie musiekinstrumente word nêrens aan Israel gekoppel nie. Hierdie is Babyloniese musiek. Hulle was hard gewees. Hulle het geskud en geruk. Sal die eindtyd dekreet van Babylon ook universeel wees? Ek moet die tipe leer, sodat ek die antitype kan waardeer. Wat is die aard van hierdie bijeenkoms? Godsdienstig. Kan ons aanvaar dat die eindtyd dekreet wat mystieke Babylon gaan uitvaardig, ook godsdienstig van aard sal wees? Beslis. Met watter stel godsdienstreëls het die Babyloniese dekreet gebots? Met wat die 10 gebooie sê. Eksodus 20, 3 tot 5, jy mag geen ander gode voor my aangestig hê nie. Nie daai goue beeld nie, Nebukadneser. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, nie, merisme. Twee polis wat van die totaliteit praat. Of van wat in die waters onder die aarde is, nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. God kom eerste. As ek hom eerste maak, maak hy my eerste. Die stryd in die Babyloniese dal van Dura het oor die manier die wyse van aanbidding gegaan. Of ek gehoorsaam 'n menslike dekreet, of ek gehoorsaam die heilige wet van God. Tipe, antitipe. Soos wat die antieke wêreld deur wetgewing gedwing was om 'n Babyloniese wet te gehoorsaam, so sal ons ook binnekort deur mystieke Babylon gedwing word om mensgemaakte wette te gehoorsaam. Ons is besig om op die grootste godsdienstige konfrontasie van alle tye af te stuur met 'n groot spoed. Soos nog nooit van tevore nie, moet ons die verhouding met die God van Daniël en sy 3 vriende aanknoop. Hoeveel tyd spandeer jy van jou 24 uur om God se woord te lees? Hoe lank bid jy? Hoeveel gedagtes stuur jy boontoe? Liefdevolle Vader, dankie vir die woord met sy pragtige boodskappe van bemoediging en ook sy boodskappe van vermaning. Help ons om tyd te neem sodat ons die ewigheid saam met U kan geniet. In Jesus naam. Amen. All the time of trial to run the race alone.